VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata qabya gejmatat galgale ke sa sala mawalakka jal qabya gesasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabersu saganta fan romo amma jal qaba fagof dio da radio internet if satellite in al satin kanin saganta kenyo dufa jirtan dagge fato ta kenya jalla ta mawakka moltan jimaata wotabajji 14 bara 2018 akkala koobsa Itiyoophiyaatti immoo wotabajji 7 bara 2010 muslimoota addunyaa irra jiran biratti arra ayyaana idaal fitr yookaan hiikaa soomana ramadaanaati id mubaarak bagattiin singaa jenna keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchuma waliin san nagaa id mubaarak jenna Itiyoophiyaa keessatti nama 300 caalattu manidhaati ba'e kan ammoo dhaabbileen eertiraa keessa jiranilleen wanti mootummaan Itiyoophiyaa hojjechuu jiru kunin keessumaa akka daangalamaanii waan faayidaa biyyaa qabaachuu danda'a jechuun dubbatanii mataa oduu keessaa tokko.
Mootummaan federaalaa arra injiinar Masfin Abbabee dabalee hidhamtoota siyaasaa 300 ol gallakkisuusaa beeksisee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa Walaayittaa hawaasaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumaman namaaf qabeenya irra miidhaa geessisan jedhamu. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Itiyoophiyaa haala biyyattii keessaa ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa saala Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Itiyoophiyaa keessa nama hedduutti dhaabaa jira. Ardaayyuu nama 300 caalaatti iyyuu dhaabaa jira. Nama 300 keessaa 282 kabiyyi nagaa dhowwanii jedhaniitiin himachaa bahanii agi tokko kan murtii du'aa eeggachaa baafa. Akka oduu biiroo odeeffannoo Itiyoophiyaa irraa argannetti mootummaan demokiraasii jalqabe bulchiinsa qabaachuu fi akka uummatillee siyaasa keessaa qooda qabaatu tolchuu jira namallee hiikuu jira. Namni kan keessaa tokko injiinar Masfiin Abbabee kan keenyaa qabanii Itiyoophiyaatti hin dhufan. Kaan ammoo Kaffiyyaaloo Abbabeeti barataa yuunivarsiitii durii kan manidhaa keessatti miila lamaanuu dhabe. Nam gad dhiisan sagale duwwaatti muranii sadii immoo nama biyya alaati oduun duubatti dachaan. Akka dhaabbii mirga namaa demokiraasummaa Eertiraa jedhutti wanni muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed murtii koomishinii daangaa Itiyoophiyaatiif Eertiraatii baase hin fudhannaa jechuun qaanqee nagaa biyya lamaaniitiin mul'isuutu jira. Kun ammoo faayidaa biyya lamaaniitiin qabaa jedhaabii kunin. Tan tolchuuf ammoo Itiyoophiyaan waraanuu fi labsuun keessaa baafachuu malte lammeessu ammoo tokkummaan mootummoota labsuun eeguu malee sadeessoon koomishinii kun daarii biyyitan lamaaniyyuu daaruu malee afreessoon ammoo mootummaan Eertiraalleen tanaaf qophaa'u malee jedhu. UAE'n baankii biyyoolessa Itiyoophiyaati doolara biliyoona 1 galchuuf deemuu jirti. Baankii tana keessa doolara biliyoona 1 kaa'uuf deemti. Tuni ammoo akka Itiyoophiyaan doolara qabaattee humni dinagdee sii jabeeffata tolchaa jedha. Dhiyoottu UAE'n. Doolara biliyoon 1 baankii Itiyoophiyaa galchitii jedhe itti gaafatamaan dhimma koominikeeshin Itiyoophiyaa obbo Ahmed Shiide. Tunin ammoo eegi muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nugusa UAE Sheekh Mohammed bin Zayeedin waliin wal arganii wal dubbataniin duubu jedhe ministeri kunin. Bulchiinsi magaala maqalee waan daangaa Itiyoophiyaatiif Eertiraa irratti kalee waan jiraattotaan wal mari'ateetiin keessumattuu hojjettoota mootummaatiin wal mari'ate. Wanni guddoon irratti wal mari'ate waan murtii koomishinii kunin wallab Itiyoophiyaatiif Eertiraa kaganne hedduu taa'e multi aljeers irratti baatiin fudhadhaa jedhe wal mari'atan. Akka bulchaan maqalee obbo Biraanuu Gabreyyees jedhetti wanni wal dhaba kunin waan baadimmee qofaa miti wanni irratti wal mari'atan. Akka bulchaan kun jedhetti murtii dhiyootaan baate tana. Paartiin adda waawwi baadimmee irratti eegi wal mari'ataniin dubbatti sila dubbitana uummatalleen akka dansa wal mari'achuu malanii jechuun dubbate. Irdeebine Iid Mubaarak jenna. Isaniin arda afaan hiikattan musliima addunyaa arda sooma guyyaa 30 furtaniin Iid Mubaarak jenna guyyaan akkanaa kunin akkamitti qopheeffama maal jedhanii yookaan ammoo maal qopheessan. Tan irratti Sheekh Abdurrahman Ahmed Imaam Masjid Taawud damee Minnesootaa dubbifne namoota gaafate.
Dura dursee wanni an jechuu barbaadu VOA'n nuwamtanii dubbisuu keessaniif gabatoomaa isiniin jedha. Akkasuma ammoo ummata muslimtoota addunyaa jiran cufaan baga rabbiin dhiidha kanaan isaan gahee yookiin isin gahee isaaniin jedha. Ammoo keessattuu ummata agartee amantii muslimtootaa hordofan ummata Oromoo bakka jiran cufatti baga rabbiin dhiidha agartee ulfaata kanaan bara agartee 1439 akka agartee kalandara islaamaatitti baga rabbiin isiniin gahee baga gammaddanii baga rabbiin kabarakaa rabbiin haa godhu isaaniin jechuu barbaada.
Amma ka jirtanii as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa Sheek Abdurahiim akkamitti ayyaaneffataa jirtu guyyaa har'aa kana?
Guyyaa har'aa kana akka agartee warra Minisootaa jirutti dirree kubbaa dirree bal'oo keessatti ummanni Oromoo kumaatama lakkaa'an walitti dhufanii bakka takkatti hin salaannee dhiida godhannee gammannee wal gammachiifnee baga geettan waliin jennee du'aayii kadhannee ummata keenya kan agartee biyya jiruufis du'aayii kadhannee rakkoo waggaa isiin dura ta'e kan waggaa dabre hawaasni keenya hawaasni Oromoo keessa dabree fi barana amma agartee hawaasni amma jiru gammachuun amma jiru maal fakkaata waan jedhus biyya keenya yaadachiifnee ammallee hojiin babbareedduun hojjetamuu akka qabdu dhaamsa hawaasaafis dabarsinee wanta kanniin fafakkaatuun dhiideffannee amma ammoo namni agartee gara gara yaa'ee wal dubbisuu wal bira dhufee waa nyaachuu bashannan adda addaa keessatti walii ooluu san irratti bobba'utti jirra amma.
Bagattiin siin ga'ee ilmu baarakin jedha Sheek Abdurahiim.
Galatooma isinillee walumaan baganuun ga'ee inni kun nama maraafuu keessatti uummata Oromootiif dhiida agartee adda ta'etti ilaalla jiidhama biyya keessa jirullee yoo laallu yeroo duraatiif agartee waan jijjiirama guddaa uummata hidhame. Ummata agartee baqatee biyyaa bahee muummichi ministeeraa fuudhee xayyaara ofiitti fe'ee biyyatti galchuun jijjiirama guddaa jennee ilaalla. Ammallee wanni jennu ummata Oromootiin jabaadhaa hojjadhaa waliigalaa hojjadhaa walirratti duuduu dhiisaati waliin maaltu nu barbaachisa jedhaa yaada tokko godhaati yaada tokkoon tokkummaan hojjadhaa isaaniin jechuu maqaa ummata muslimtoota Minisootaa jiraniin dhaamsa kanaas dabarfachuu barbaada baga gammannee baga gammaddanii dhiida barakaa rabbiin waa godhu isiniin jedha.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر
Iddi Mubaarak jennee deebine tamsa qasuu jirtan turraa dhuunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen ministeera haqaa Ameerikaa waan durii Hillarii Kiliintan jaartii pirezidaanta Ameerikaa kan durii Biil Kiliintaniin jechuu waan gaafiskiin ministeera hajaa alaa Ameerikaa taate hojjechaa baatetti odeeffannoo mootummaa Ameerikaa dafatti balleessite iimeeluma ofiitiin erga dabarfachaa baatee jedhaniitiin eegi qorataniin duubatti wayyakkuuf waan isin balleessitiin arginee jedhe buufate. Pirezidaanti Tiraamp ammoo akka itti qoratan qajeelaa mitii jedhe yoo fakkeenyaaf waan hojjetaan FBI kan durii. Peter Strosky barreessi yoo argatan kun cuftinuu seerii guutamuu dhabuusaa agarsiisa. Daayirektar FBI kan durii illee James Comey illee tanuma seerii hin guunne jechuun dubbate. Ameerikaaf Chaayinaan waan walirraa bitataniif walitti gurguratan irratti guddoo waladabuu jiran. Ameerikaan immoo teknoolojii chaayinaa isiin Ameerikaa gurgurachuuf ergitu doolara biliyoon 50 ni caalee jennaan harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaan illee akkuma sun mi'a Ameerikaa gurguraaf Chaayinaatti. Isiin gara Ameerikaatti ergitu yoo inni biliyoona $50 caale harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaaf Ameerikaan biyyi doolara biliyoona hedduutiin walirraa bitatanii dhiyootan keessa immoo guddoo wal dhabanii walitti dallanuu jiranii biyyi lamaan iyyuu daldala kanarra haga guddaan faayidaa argachuutti hin jirru jedhanii oduu ispoortii dabarra. Sanchez kubbaa gamaa Joseen itti kenne ol kurupate mataan goolii keessa buuse. Kormiin kubbaa miilaa addunyaa istaadiyoomii Raashiyaa keessatti wal sigissuu jirti. Ijoolleen Afrikaa Masriif Morokoon hadhumadhanii ofirraa dhowwanillee hin taane farda tokkoof duwwaa waan jarlachuu iyyuu. Wama Iraan Morokoo tolchiti Uraagaa illeen Masrii tolchiti. Iraan daqiiqa 94 irratti Morokootti goolii galchite. Uraagaay barannillee Masrii tokkoof duwwaan moote sunuu sa'aatii obbaati irratti Masriin Uraagaay gudduu maate ofirraa dhoorte. Yoo ijoolleen isii Uraagaay caaccofteetiin kubbaa irraa fudhachuuf teteettu Mohaammed Saalaa gurbaan Masriin mataan dhaabdu kaane gurmuu buqqaatetaan dhidhiibachaa mataa kuffacha fakkaata achumaan ciniinnacha ilkukkulumsa. Aduunni ilaaf qalbiilleen kubbaa gulmaru taphilleen dhumachuuf saatiilleen dhikkifatte. Gurbaan uraagaay Edison Cavani jedhan gurbaan Masrii Mohammed El Sharaawi kurkursaan dhaye lafaan dhaye. Eegi ammoo Jose Gamrek kubbaa rogatti kennan kaan dhaye mataan keessa buuse tokkoof duwwataate. Mohammed Saalaa fulum taa'uutti diriirfate. Uraagaay barkum tokkoof 1970 asitti barum kan tapha jalqaba irratti wanca addunyaa irratti goolii galfatte. Gaafasitti Israa'el moote. Yoo hedduu ammoo tablammeessoof irratti goolii galfatte. Ijoolleen Uraagaay yoo hedduu sa'aatii bobbaatii irratti goolii galfatte. Wanca kubbaa miilaa barkum tokkoof 1990 irralleetti gurbaan isaanii tokko Kooriyaa kibbaatti gooluma akkana sa'aatii bobbaatii keessatti galche. Uraagaay bara wanca kubbaa miilaa 2006 irralleetti Masrii 2-1 moote. Uraagaay taphadhaatiin ammoo marroo 24 ijoollee Masrii tana kubbaa irra dhoofte irra buufatte. Uraagaay marroo 3 wanca addunyaa fudhatte. Afrikaan takkumaayyuu Uraagaay hin foone. Masriin ganna 3tti wanca kubbaa miilaa akkanum taphatte. Ijoolleen Masrii Uraagaay jabeessite ofirra dhoorte. Taatullee Luis Suwaarez qaa'itti argate taphqara irratti ittuma midhaafate dibi tolche. Qillisa deebitee sibiil dhoofte irra deebite malee. Gurbaan Masrii goolii eegu Mohammed Elsheen kubbaa Cavani fi Suwaarez fa'a hedduu ofirra dhoowwe. Morokoo firaanilleen akkuma reefu jenne Morokoon 1-2 moote Portugaalii fi Ispeenitti taane milkaa jennaan oduu namaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa hawaasaaf walaayittaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumaman manaaf qabeenyaa yookaan immoo namaaf qabeenyaarra miidhaa geessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa keenya kana kan qindeesse Tsiyoon Girmaati tigistuu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa magaalaa hawaasa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'iinsa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahuu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Yaahun raasu barra saqsalaa quccaalna wadawcii raasu mawxaas alchaalna. Isaanaati raasu
lamaa ta'e. Balbala cufannee teenye jirra. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne. Humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'eetu reebame. Andu'es jiraa jechuu dhagaheera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa baasaniis beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe. Arguudhaafis rakkisaadha. Maaliif ammaa warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayii jedhanii poolisoonni nutti himaniiru. Cufannee teenye jira. Jechuudhaan walitti bu'iinsaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsichi gara walaayittaa babal'achuun dubbatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti walitti bu'iinsa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amusaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnuu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola hookanis immoo walitti bu'iinsa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waanuma harkaa qabaniin wal rukkutanii jedhan.
ባለው ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወጣቱ ያው ጧት በመጀመሪያ ከሙስሊሞች
ያራ ሐለሶዳት ሳፊ ረክሳፊ ሰጀር ደጋጎኒ አመንታ እስላማ ሆርዶፋን አኩማ ጾማ ሂከኒን ገራዋጅራ ዞኒ ደቀኒ ደጋስ ደርበቻት ቱረን መጋለከይሰስ ዴመኒ ሰኑመጎቻት ቱረን ደጋጎን ሆጀቶን ሞቱማ ሁንዲ አኩማ ጅሩት ገዲባሃን ወልቲ ቢኡንሰ ከናን ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ከይሳ አምታ ኢሌ ጉበቴር baankii gamtaa oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaala keessa ulee baatanii asiifachi deddeemaa jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaasin dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalitti keessatti ta'aati jiru ibseera. Walitti bu'iinsa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badees ta'ee miidhamanii argachuudhaa yaaliin har'a godhame hin milkoofne. ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳቲ በርሲሳ ኩታሴራንታን ፕሮፌሰር ዳንኤል ኃይሉ ወልትቡኢንሰ ኡመመንዱባ ረኮባየቱ ጅራጀደን ከራብራቲን ወልትቡኢንሶተ ቢፈጎሳቀባን ቢየቲኬ ሰቲ ሙለቻጅረን ዳልችሴ ኢፍሲ ሞቱማን ፌደራላ ባሴ ሞቱማን ረኮሌ ቢየቲኬ ሰጅረን ሂኩዳ ሆጀቻ የሮጅሩ ከነቲ ኡመተ ነጋሃን ወጅንጅራቻ ቱሩ እዱቲ ወልሸኪን አከጅራቱ ጎዱዳ ወልትቡኢንሰ ወረከካስፊ ደበ ሆጀቱ ትጅራጀቹደን ወልትቡኢንሶኒ መቃጎሳቲን ቢየቲኬ ሰቲ ዴማጅረን ሳባሰን ሆከንስሞ ኡመተሰን በካከምቡነ ቤክሲሴራ
አማ የሮን ገልገለ ከሳ ሳለማብ ደቂቃ ፍርተሚ ሸንተይ ጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሳቶ ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሸን ደገፈቶ ተከኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኝ ድሮ ወለ ጄሰን ድሬሎ ካዶርጎሚ ፊፋ በረከና ፈካ ኢጆት ፍለተሜ አክ ሙዚቃ ኢጆት ጀቹዳ ስኒፍ ዴሲን ኩኖ
ኦዋ ዘ ፊሊን Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. And count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling?
ጄሰን ድሩሎ ወሌ ሳከናፍ ጉዳገለ ቶምሰን ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖርሞት ሞቱማና ኢትዮጵያ ሂደምቶታ ሴራ ከጅትንጀሩ ዲበሰዲ ኦልታን አራ ዲፈማን ገለክሱ ሳቤክስ ዘጅራ ዳንታ ኡመታ ከበቺሱ ዳፍ ስርነ ዲሞክራሲ ብየኬኘት ጀልቀበሜ ከበቺሱ ዳፍ ስርነ ቡልቺ ሰጋሪ በበልሱፊ ሂርማና ሲያሳ ለሚሌ ጭምሱ ዳፍ ድሬ ሲያሳስ በልሱ ዳፍ ጀቹዳን ሆጂ ሂደምቶታ ዲፈማን ገለክሱ ከነቲ ፉፉሳ ዱበተ ሞቱማን ጃለኔቱ ዴሳ
Namoonni dhiifamni taasifameef 289 shororkeessummaan himatamanii adabii umrii guutuu fi kan waggoota dheeraa kan irratti murtaa'e yoo ta'u 12 immoo adabii du'aa kan irratti muramee ka ture ta'uu waajirri kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Kana malees lammiiwwan Keeniyaa keessa akka jiran hundumtuu mana hidhaa qaallittii keessaa ka gadhiifaman ta'uun ibsameera. Kanneen har'a ba'an harka caalaan qaamni isaanii hir'uu akkasumas yeroo dheeraaf dhibee fayyaa kan isaan mudate ta'uu ibsi ba'e hubachiise. Walumaa gala hidhamtoonni mana hidhaa federaalaa keessaa har'a akka ba'an murtaa'e 304 ta'uu hubachiiseera. Namoota har'a gadhiifaman keessaa 3 daqiiqa gaggabaabaaf dubbiseera. Mana hidhaatii reefuu ba'aa jiru waan ta'eef muddamni iddoo sanaas hedduu ture. Jalqaba Keeniyaa keessaa qabamee mana hidhaa ka ture Injinar Masfin Abbabee argee baga gammaddeen jedheen.
Ameen daga waliin galan.
Attamii fayyaan kee?
Fayyaan koo gaaruma maa rakkoon hin jiru.
Har'a ba'uu kee akkamitti dhageessa?
Egaa waaree booda nutti malii nu waamanii kanumaan dhageenye kana dura waan hidheef hin jiru.
Waggooti dheeraaf hidhaa keessa ka ture Daani'eel Ayyaana akkas naan jedhe.
Hello.
Daani'eel baga gammadde.
Baga wajjin gammanne.
Fayyaa keeti?
Nagaadha. Galata Rabbi nagaadha.
Waggaa meeqa hidhamte baate?
Amma waggaa 16 waa hidhameera.
Namoonni si duukaa hidhaman hundumtu ba'aniiru?
Ijoollee shanan jaan tokko kan lama isaaniin dhaabannee eegaa jirra.
Ammamati jolin nanno shantama baner.
Qalitti turtamiti?
Qalitti tur.
Manay da keset milli salaman kanirra kutame.
Kafalo tafarat.
Baga gamadde.
Ay bagoni gamadde bagoni gamadde.
Fayanke kam.
Nursi siye ko amma laruk bayra. Gilbaul milli siye namanna rakkana yo. Mane fayangira amma baye namoni baye wanjirani fi dubisi mendani. Mane kageena bilbilta.
Ataw.
Aye.
Ifaman gaddifamun kun hanga sadarka bultisana notti kade mutaufi harraqabe gaddifamu jal qabuje daibsibe wogga kana kesa yakka shororka malammaltumma fi yakka daddan kamurtin ratti kenname fi shakkamtoti emmasani lalama ture kuma tokkof dibbatokkof shan ifamar gachun kanimmo himannansani addan cite mana hida federala kesa baani rujeda wajirri communicationi motumma federala Ethiopia haluma walfakkaatanis bulchiisa naannawwani keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 11 bara 2010 eegalee namoonni gadhiifamaa akka jiran ibsameera.
Garaa gabaasaa keenya kabiraatti ceena dhaggeeffatoota keenya haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. Gama kaaniinis haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ibsa kennanii jiru. Lamaanuu jaallannetu dhiyeessa.
Imaltuun jijjiirama jalqabamee fi fedhii biyya ofiif uummanni qabu eegsisanii akkatti fufu gochuun itti gaafatama lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa ta'uu qaba jechuudhaan waajjirri kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. Nagaaf tasgabbii biyya keessaa kan yeroo amma akkasumas waliigaltee fi tokkummaa uummata biyyatti jabaatee sadarkaa ardiif addunyaatti milkaa'ina argamsiisaa jira ka jedhu ibsi kun kanaanis kan Itoophiyaa qofa otoo hin taane gama gaanfa Afrikaa fi naannoo sanatti haala yeroo ammaa jiru hundeen jijjiiruuf sochii danda'urra jiraachuu keenya ni yaadatamaa jedha. Milkaa'inni gama dipiloomaasiin argames addunyaa kana ajaa'ibsiisee fi bu'aa biyyatti eegsisuu bira darbe hidhata godinaa yookaan kutaa uumuudhaan rakkoolee uummataa damee hedduu qabanii fi tuullaa ta'an uummatarraa kaasuuf mootummaan guyyaaf halkan cichaan hojjetaa yeroo jiru kanatti kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi innaa uumamu ni mul'ataa jedha ibsi ba'e. Daangaa naannoo sababaa fakkaatuun uummata walii wajjin yeroo dheeraa ture gidduutti shakkii fi walitti bu'iinsa kakaasuuf shiramaa kan jiru ta'us hubatameera jedha. Walitti bu'iinsi uumaman kun bifa kamiiniyyuu uummata kan bakka hin buunee fi qaamota deemsa jijjiiramaa amma argame hin liqimsamneefiin kan qindaa'ee hoogganamu ta'uu hubachuun ni danda'ama jedha. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa uumameef gadda jabaa itti dhaga'ame ibsaa maatii miidhaan irra ga'ee fi jajjabina hawaa jedheera ibsi ba'e. Mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan qoratee tarkaanfii barumsa kennu ka fudhatu ta'us mirkaneessee jira. Uummanni Itoophiyaa guutummaatti kunuunsaa kan ture nagaa walii wajjin ta'uu wal kabajuu fi wal gargaaruu qabeenya isaa godhatee kan ture yoo ta'u kunis shira namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'aniin akka hin dhabamneef dammaqnee haa eegnuu jedhe biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabu tokkummaa deemokiraasii amansiisaa ta'e akkasumas misoomaa fi badhaadhinni akka argamuuf humnootii badii hojii hammeenyaa gaggeessan akka fashalsiisuuf mootummaan gaafata jechuudhaan ibsi waajjirri kominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa irraa ba'e hubachiisee jira. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti darbee seera dhablummaa mul'ataa jiru uummata keenya waliin akka dhaabatu gochuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa kaleessa televiziyoona OBN'f ibsanii jiru. Dhaadu'oon gumiisaa idilee kan 8ffaa irratti murteewwan gurguddoo dabarse keessatti
rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo karaa sassaabdummaa walii walqabatee akkasumas gosummaa walii walqabatee gaditti hoggansi aangoo qabutti fayyadamee rakkoo uumaa ture irraa ka'uudhaan sirreeffamoonni kun akka isaanii taasifaman ta'ee jira. Kanaaf iyyuu ammaan booda murtii konferensiin keenya dabarse irraatii kaane hojiin keenya humna guutuudhaan gadiittiin hojjetama jenneeti kan nuti amannu.
Yeroo ammaa haalli Oromiyaa keessaa gaarii ta'us rakkoolee xixiqqoon iddoo adda addaatti mul'atan sirrachuu akka qaban hubachiisan obbo Lammaan Oromiyaa dhihaa keessatti jedhan. Sababaa walitti bu'iinsa dhuunfaa fi sodaa nageenyaan dhalattoonni saba Amaaraa gara bulchiisa naannoo ofiitti deemuu isaanii ibsanii.
Namoonni buqqa'an kun seeraan jiraattota naannoo keenyaa hanga ta'anitti jiraachuudhaafis mirga waan qabaniif haalli lafarra jiru qoratamee akkaataan isaanitti deebi'anii iddoo isaanii duriitti qeessaanii duriitti deebi'anii qubatan waa hundiyyuu qophiinsaa xumuramee jira. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wantoonni barbaachisaa ta'an dhimma kana qaamni hojjetus adda ba'ee hojiitti galee jira.
Godina Gujii fi Geeda'oo keessattis dhimma daangaa fakkeessuun walitti bu'iinsi uumamuusaa fi rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'aa jedhan obbo Lammaan kanneen gocha kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf deeggarsi uummataa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Gama kaaniin hojii investimentii Oromiyaa keessatti gaggeeffaman gaaffii hojjetoonni industirii keessaa kaasan ilaalchisuudhaan innaa dubbatan.
Gaaffii dabala mindaa gaafachuun waliin taa'anii qaama hoggan waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon industirii kana keessa jiru seeftii waliin walqabatee mindaa waliin walqabatee wantoota akkas akkasii waliin walqabatee hanqinoonni jiran hin jiru. Ministeerri hawaasummaas minimum wage kan jedhamu ka'umsi murtaa'ee seera qabeessa ta'ee dafee hiikamuu dhabuu isaatiin kanarraa ka'uudhaan rakkinoonni tokko tokko hiikkachuu qaban jiru. Garuu wanti namatti hin tolle sana bira darbanii inumaayyuummoo hojjetaa warshaa namoota keenya kan ta'an abbootii qabeenyaa kana yommuu reeban keessuma lammii biyya ala qabeenya saamuu jeequu taa'anii mari'achuudhaafis hayyamamaa ta'uu dhabuun wanta akkas akkasii aadmalee kan ta'an seera alummaan akkas akkasii kun immoo mul'ataa jiru. Kun gaariidha jennee yaan karaa lama sadii afur nomiidha. Namni bakka wal dhabdeen jirutti haasa'ee mirga isaa seeraan kabachiifachuun barbaachisaadha. Irra jiraata ta'uu qaba jennee amana.
Ajandaalee qaama sadaffaan kennaman hubachaa seera dhablummaa immoo gamtaadhaan eeggachaa naannoo fi sadarkaa biyyaatti sirnaan hoogganuu qabna jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa dubbachuun isaanii gabaafamee jira.
Ayya lammataa oduu irdeebi'ee sanitti jirama. Kormiin kubbaa miilaa addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiif Raashiyaa taphachuu jiranii ijoollee Afrikaa lamaan Masrii fi Morokoo jechuu tokkoof duwwaa mo'an. Jara lamaaniyyuu ammaantaan Ispeenii fi Poortugaalitti waliin taphachuu jirti. Amistaadiyoomii seenanii qophaa'uu jiran. Milkaa jenneen mataa oduu kaan irra deebisanitti Itoophiyaan nama 300 ol dhiifamu tolcheteetiin ammaayyuu namni hedduun hidhaa bahuu jira. Nama 300 kan keessaa 289 kabiyyi nagaa dhowwanii jedhaniiti himatanii agi tokko kan murtiin du'aa eegachuu jiru. Agi tokko kan murtii ganna guutuutti murani. Akka biiroon odeeffannoo Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa dimokiraasii jalqabe. Bulchiinsa dansaa jalqabillee akka uummatillee siyaasa keessa qooda qabaatullee tolchuu fi tana kan ilaalama baasuu jira. Namni kan keessaa tokko Injiinar Masfiin Abbebee kan Keeniyaa qabaniitiin Itoophiyaatti hin galanii kaan ammoo Kaffiyyaaloo Abbebee barata yuunivarsiitiiti kan manidhaatti miila maanuu dhabe. Mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa kanneen har'a ayyaana Idaalfexir ayyaaneffataa jirtan maraan Iid Mubaarek. Kabaranaa kabara gadi jechaa Manzumaa Raayyaa Abbaa Maccaa kana sinaafeerree xumurraa sanbataaf dilbata saatalaayitii naayil saatii irratti nu dhaggeeffachuu hin dagatina nu hordofa
nagaatti. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سارة الحمد لله نعم ساون درا قالت عيساتي كنو كين يارا الصلاة والسلام على أشرف الورا سيد العالمين جعل أنبيارا والي واصحابي تابع تمرا جرى ديمي كرا فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يا ذكي يسمن وفقر كارسي فدا أمري لا فاجبا ستن إركي فدا شرين سجن عن ستن بقدا زنبيكو سرارا سيرك برباددا يا ربي اغفر لنا أن كان سكدا ملكي دنيا آخرة أن سمن أفددا أهاجان كن يقدال ميبكا نوغهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كيما لوانجرو موتي موت واني عزيزي اجبارو يا كنبي كمو. The Voice of America.